So'nggi ommaviy so'rovlarda prezident Donald Trampning xalq orasidagi reytingi biroz yaxshilangan. Hozirda 40%. Bu oxirgi 7 oyda Tramp uchun eng yaxshi ko'rsatkich. Siyosatdonlar raqs iqtisodiyoti jadal o'sayotganini sabab qilib ko'rsatishadi. Ammo Oq uyda mashmashalar, prezidentning muxolifatga va uni tekshirayotgan maxsus prokurorga qaratilgan tanqidlari davom etmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Ogayodagi zavodga tashrifi chog'ida prezident Tramp soliqlar pasayishi haqida bong urdi. Shuningdek, uning Kongressdagi nutqini qarsaklar bilan qarshi olmagan demokratlarni tanqid qildi.
They were like death. An un-American.
Murdaga o'xshab o'tirishdi zalda. Aksil amerikacha harakat bu. Kimdir xiyonatkorona ish deb tasvirlayapti. Mayli shunday desa ham bo'ladi, dedi Tramp. Atigi 2 hafta oldin Kongressga va xalqqa murojaatida Tramp muxolifat bilan hamkorlikda ishlash taklifini olg'a surgan edi.
I call upon all of us to set aside our differences.
Tafovutlarni chetga surib, kompromiss asosida ish yuritaylik. Axir birdamlik bo'lmasa, xalqqa bergan va'dalarimizni bajara olmaymiz, degan edi u. Donald Trampning reytingi biroz oshgani shundan dalolatki, amerikaliklar nazarida Tramp iqtisodni uddalay olayapti. Ammo demokratlarga nisbatan tanqidlari o'ziga ziyon, deydi tadqiqotchi Jim Kessler.
You know, if Trump is smart, he will try and move to the center and make deals with them.
Trump aqlli bo'lsa, radikal pozitsiyalardan uzoqlashib, demokratlar bilan kelishib ishlagani ma'qul. Hozirda hamkorlik uzoqqa bormayapti. Har hafta bir mojaroga guvohmiz. Tomonlar kelishib ishlashiga ko'zim yetmayapti, deydi suhbatdosh. Trump va uning respublikachi safdoshlari Rossiya yuzasidan olib borilayotgan tergovdan ham norozi. Rossiya 2016-yilgi saylovga aralashganmi? Uning natijasiga ta'sir qilganmi? Tramp saylanishida Moskvaning roli bormi? Shular tekshirilmoqda. Demokratlar fikricha, respublikachilarning maqsadi maxsus prokuror Robert Myullerni badnom qilish.
They don't quit. With all these conspiracy theories, with all these ridiculous...
Hamkasblarimiz ig'vo, uydirma gaplarni tarqatish bilan ovora. Bu ishlardan hech toyishmaydi, deydi Senatda demokratlar sardori Chuck Schumer. Balki Mueller olib borayotgan tergov suv yuziga nimalarni olib chiqishidan qo'rqishayotgandir, deydi qonunchi. Rossiyaning saylovga aralashuviga doir tergov hali beri tugamaydigan ko'rinadi. Kuzgi saylovga ham ta'sir qilishi mumkin, deydi tahlilchi John Fortier.
That does overhang his presidency. We don't know the timing. We don't know the revelations.
Tergov Trampning soyasiga aylanib bo'ldi. Qachon tugaydi, nimalar fosh bo'ladi bilmaymiz. Vaqt ko'rsatadi, deydi u. Hozir Kongressda respublikachilar hukmron, Trampning reytingi oshaversa, ular qonunchilik organida ko'pchilik o'rinlarini saqlab qolishi ham mumkin. Jim Malone, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.